Halo, selamat pagi Mbak Wiwi.
Halo, selamat pagi Mbak.
Iya, apa kabar? Baik.
Alhamdulillah, baik.
Alhamdulillah. Mbak Wiwi, langsung aja saya straight to the point ya, tentang komitmen politik dari DPR dan Parpol. Ini kan benar sekali, kita sering membahas bahwa mereka adalah kunci untuk mewujudkan demokrasi substansial dan pemimpin yang berkualitas. Nah, menurut Anda, Mbak Wiwi, gimana mendorong komitmen politik dari DPR dan Parpol untuk mewujudkan hal itu?
Ya, jadi itu kata kunci ya, sudah dikeluarkan oleh Mbak Nadia tadi itu. Jadi kalau partai politiknya berkomitmen tinggi ya, dalam menjalani pilkada, dalam menjalani pemilu presiden 2019 yang sudah akan dimulai juga Agustus, sudah mengusung calon capres cawapresnya gitu. Jadi menurut saya apa yang terjadi dengan DPR itu ya serta merta berdampak positif karena memang sumbernya dari partai politik. Jadi akarnya, asalnya gitu itu ada di partai politik. Jadi kalau DPR itu kan perpanjangan tangan partai saja. Jadi kalau partainya sudah oke, sudah melakukan reformasi, sudah menempatkan diri sebagai aset negara, sebagai pilar penting demokrasi yang punya tupoksi, tugas pokok fungsinya adalah bagaimana melakukan kaderisasi secara cermat, secara memadai, gitu kan? Memproses semua kader itu betul-betul diletakkan sebagai calon-calon pemimpin yang nantinya ikut bertanggung jawab terhadap gitu, maju mundurnya negara ini.
Kita bisa dan dorong itu komitmen ini agar mereka melakukan dengan baik gitu.
Iya, mau tidak mau, suka tidak suka, mau tidak mau, memang kita dorong semuanya bahwa kita tidak boleh membenci partai. Kita harus memberikan kesempatan ya, ya jangan terlalu lama, kesempatan sudah 20 tahun. Kita melaksanakan sistem demokrasi sehingga yang ditopang oleh sistem multipartai banyak ini, sehingga kalau kita sudah mendesain pemilu sedemikian rupa terus-menerus memperbaiki juga peraturan atau undang-undang pilkada terus-menerus, tapi kalau tidak kita juga dorong bagaimana memperbaiki kualitas dari partai politik itu,
iya,
cuma saja menurut saya.
Kita harus terus mengingatkan, kita tahu nanti 2019 ada pileg ya, dan dengan pengalaman bahwa pilkada kemarin ada beberapa yang kena OTT gitu, calon kepala daerah. Dan saat ini sedang dibahas oleh KPU dan Komisi 2 DPR mengenai wacana larangan mantan narapidana perkara korupsi jadi calon legislatif. Nah, gimana menurut Anda? Ini termasuk sebuah komitmen juga gak?
Betul. Jadi mengapa lalu KPU juga ikut mendorong gitu ya? Tidak hanya menerima pendaftaran saja gitu kan?
Iya. Nah,
mereka juga punya satu semacam idealisme gitu ya, ketika diuji oleh tim sel itu kan punya idealisme juga, punya background tentang demokrasi, tentang politik, tentang kepemiluan dan sebagainya lah. Orang-orang yang sudah memiliki background seperti itu tentunya lulus, integritasnya lulus, kompetensinya lulus, independensinya dan manajerialnya sehingga menjadi komisioner di KPU RI
lah. Iya.
Kita harapkan memang mengapa itu muncul, bahwa ada perlu peraturan, payung hukum, perlu juga mengaplikasikan itu supaya mantan-mantan, katakan calon yang mantan-mantan yang apa berurusan dengan hukum, ya, yang melanggar hukum, napi, dan sebagainya itu, ya memang tidak sepatutnya ikut serta dalam istilahnya itu suksesi ataupun dalam pemilu legislatif.
Ini menarik ya.
Ada tiga hal Mbak.
Oke.
Okay. Nadia. Satu, memang kita harus mempertimbangkan urgensinya.
Okay.
Yang kedua, mempertimbangkan relevansinya, dan ketiga mempertimbangkan signifikansinya. Yang kalau tiga-tiganya itu kita cross-cutting isuskan itu muncullah mengapa itu? Ya karena kita sedang mengalami bencana korupsi, bencana narkoba, kan gitu ya.
Iya.
Karena dua bencana tadi itu, kita belum berbicara bencana yang lain lah. Ini bencana korupsi. Ada 400 sudah, bahkan lebih sedikit gitu ya. Kepala daerah yang berurusan dengan hukum.
Iya.
Kita tidak boleh tambah terus, kan gitu.
Iya, iya.
Kalau kita tambah terus, berarti kita blunder ini. Kita melakukan kesalahan besar. Oleh karena itu, enough is enough. Kita sudahi episode buruk ini, lalu kita lebih selektif lagi dalam menyeleksi.
Baik, ya, karena kesadaran kita, ya Mbak Wi, kita kesadaran kita juga mengetahui benar kita nggak boleh membenci parpol, parpol adalah kunci gitu. Nah, ada sebuah apa sementara di sebagian pihak yang lain itu juga mendorong ke depan wacana caleg yang menjadi tersangka korupsi statusnya digugurkan dan mengakhiri karir politisi yang terlibat korupsi. Menurut Anda ini cukup efektif menjadi efek jera sebagai sanksi politik bagi politisi korup misalnya?
Salah satu ikhtiar Mbak Nadia. Kalau di Cina kan para koruptor itu sudah diberikan persiapan peti mati kan gitu. Hmm. Lebih keras lagi hukumannya. Hmm. Hukumannya adalah hukuman mati kan gitu ya. Uh-huh. Jadi kita tidak melakukan itu. Ke narkoba ada beberapa bandar narkoba yang memang dihukum mati kan gitu. Tapi pada koruptor masih maju mundur gitu.
Iya, iya benar. Nah,
kita carikan yang payung hukum yang membuat jera. Kalau enggak jera juga ya kita ikhtiar terus, Mbak. Kita ikhtiar terus. Diberikan sanksi sosial, penalti sosial. Tidak bergeming, gitu ya.
Iya.
Diberikan jaket orange gitu, tidak bergeming. Sekarang diberikanlah satu tahapan awal, yaitu tidak boleh calon-calon yang sudah berurusan dengan hukum, karena sudah terbukti di pilkada serentak yang lalu, siapapun yang berurusan dengan hukum akhirnya membuat proses pilkada itu lalu limbo gitu, tidak pasti karena apa, harus menunggu calonnya ini. Ya, ini ada juga sudah di tengah-tengah perjalanan seperti ini tahapan ada yang tersangka.
Iya, ya, itu dia.
Kesalahan siapa? Kalau menurut saya pertama kali ya yang bersangkutan harus bisa mengukur diri gitu ya, bahwa apakah proper, layak gitu kan, memadai menjadi calon, mengukur, jadi ada introspeksi, mawas diri gitu.
Iya.
Lalu partai politik dan gabungan partai politik ikut mempertanggungjawabkan baik secara moral, secara etika maupun secara hukum track record yang diusung ini, karena bagaimanapun juga akan juga mempermalukan partai-partai kan.
Persis, itu tadi yang kita inginkan. Ya. Kita ingin sekali partai politik khususnya DPR legislatif kita itu bersih, kemudian juga halal, berintegritas dan bermartabat. Kira-kira ada terobosan lain enggak yang diperlukan agar benar-benar berpolitiknya tuh secara manis gitu loh, bersih.
Iya, jadi menghentikan mata rantai korupsi ini kan ternyata tidak mudah. Menurut para pemberantas korupsi, ini karena korupsi di Indonesia sudah menggurita, Mbak. Ini harus from within, gitu, change from within, perubahan radikal dari dalam birokrasi, dari dalam partai politik, gitu ya, komite, badan, semua dari dalam. Karena kalau tidak ada keberpihakan perubahan atau reformasi dari dalam, ya lip service saja yang kita lakukan.
Makanya benar tuh headline hari ini ya, akhiri karir politik koruptor gitu. Yang gak usah berpolitik lagi yang korup-korup gitu.
Iya, karena bagaimanapun juga dia menjadi pemimpin, Mbak. Pemimpin di levelnya.
Iya,
di nasional menjadi presiden, wakil presiden.
Iya.
Provinsi jadi gubernur, wakil gubernur.
Benar.
Terus turun sampai kabupaten kota Bahkan ada nanti desa gitu. Jadi menurut saya mereka yang betul-betul akan melakukan dual roles gitu ya. Dia juga penguasa, dia pemimpin, dia role model, teladan yang patut diteladani. Nah, kriteria itu mau tidak mau memang harus diikuti gitu.
Yes.
Ada fatsun di situ, kalau enggak ya jangan ngelamar jadi pejabat publik kan gitu. Mudah saja kalau tidak mau diberikan payung hukum, diberikan katakan gitu ya, satu prasyarat ya, jangan ngelamar.
Mending jangan ya. Kayak kita tahu kalau kita tuh sakit loh, nggak usah maju gitu ya.
Betul.
Baik. Baik Mbak Wiwi, terima kasih banyak Mbak Wiwi sudah kasih kita perspektif. Selamat pagi.
Nadia.
Sukses ya Mbak Wiwi. Sampai bertemu lagi.
Ya.
Demikianlah Profesor Dr. Siti Zuhro atau Mbak Wiwi biasa dipanggil. Beliau adalah peneliti senior pada Pusat Penelitian Politik LIPI.